Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. U Londonu je predstavljeno englesko izdanje knjige Gospodin K. Vesne Goldsworthy. Ovu knjigu krajem prošle godine na srpskom jeziku je objavila izdavačka kuća Geopoetika. O knjizi i utiscima sa promocije u Londonu i Beogradu razgovarat ćemo sa autorkom, profesorkom kreativnog pisanja Vesnom Goldsworthy. U drugom delu emisije upoznaćemo profesora doktora Predraga Matejića, upravnika biblioteke i kustosa muzeja Ohio State Univerziteta iz Kolumbusa u Saveznoj američkoj državi Ohio. Profesor Predrag Matejić će govoriti o Hilandarskoj sobi, jedinstvenoj po tome što se u njoj nalaze mikrofilmovani zapisi gotovo celokupnog blaga manastira Hilandara sa Svete Gore. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
trouble dance, trouble dance.
Londonu je predstavljeno englesko izdanje knjige Gospodin K. Vesne Goldsworthy. Ovu knjigu krajem prošle godine na srpskom jeziku je objavila izdavačka kuća Geopoetika. O knjizi i utiscima sa promocije u Londonu i Beogradu razgovarat ćemo sa autorkom, profesorkom kreativnog pisanja Vesnom Goldsworthy. Kako izgleda dan posle?
Tako smo kasno noćas stigli posle promocije, razgovora. Puna mi je kuća buketa cveća. Tako da uopšte ne znam da li sam spremna za intervju. Spremna sam ovako za, kako da kažem, za lep razgovor, ali još nisam sredila utiske.
Mora da je bilo veoma uzbudljivo.
Bilo je zaista uzbudljivo u smislu da je bilo stotinak ljudi, da sam potpisala verovatno 150 ili 160 knjiga, a bilo je zaista i lepo zbog toga što se skupila jedna kombinacija, da kažem, čitalaca koju ja mislim samo samo ja sa svojom biografijom mogu da privučem. Bilo je nekoliko ambasadora, bilo je dosta predstavnika Foreign Office-a, ali je pritom bilo isto tako jako mnogo nastavnika univerziteta, čitalaca, pisaca i vrlo mi je bilo lepo da vidim te grupe ljudi kako razgovaraju jedni s drugima, da, kako da kažem, pritom i ne shvataju ko je ko vrlo često.
Vi ste okupili očigledno ljude istih interesovanja.
Pa, veže nas sve Balkan, bivša Jugoslavija, Srbija, a onda i jedan poseban engleski ugao, način pisanja i pristup književnosti, i eto, to je tako, da.
Kako ste zadovoljni beogradskom promocijom i odzivom u Srbiji vaše knjige Gospodin K?
Beogradska promocija je bila vrlo specifična, zato što je to bilo prvo originalno izdanje. Po prvi put sam, znači, doživela da se moja knjiga pojavi na srpskom pre engleskog izdanja i to mi je bilo jako milo, ja sam na tome dosta radila. Nisam znala ko će se pojaviti na toj beogradskoj promociji zato što je bilo onako u neko predbožićno vreme, bilo je toliko gužve na Knez Mihajlovoj, muzike, svetlosti i prosto sam bila očarana činjenicom da onog trenutka kad sam ušla u salu i tamo sam imala punu salu, a tu je bilo ne samo mojih srpskih prijatelja i čitalaca, nego zaista i neočekivanih posetilaca. Jedna gospođa je doletela iz Podgorice, specijalno samo za taj dan da me čuje. Tako da to čoveka dirne vrlo duboko.
Da. Kako ste zadovoljni prevodom Nataše Tuče, vašeg romana na Gospodin K?
Ja sam uvek sa dozom strepnje u tom trenutku kada mi stigne prevod i kada počnem da čitam. Međutim, ovog puta sam bila zaista oduševljena zato što je Nataša uspela da postigne, tako da su moje intervencije, ja sam napravila neke intervencije, ali su bile minimalne, jer je Nataša uspela zaista da postigne nešto što je prosto neobjašnjivo, a to je na neki način da dočara moju boju glasa na srpskom, znate, nekakav izbor reči koji ona to nije mogla ni da zna. Kao da sam ja prevodila prosto, vrlo sam zadovoljna.
Da, zanimljivo je da ste vi pisac koji piše i na srpskom i na engleskom jeziku, da ste knjigu koja je objavila Geopoetika dali da se prevede. Zašto niste sami uradili?
Pa upravo upravo zbog toga što sam dozvolila i želela da se prvo pojavi na srpskom, bilo mi je jasno da ja neću imati vremena za prevod. Kada sam prevodila Gorsko, koje sam sama prevela i volela bi da sam to i ovog puta radila, meni je trebalo gotovo isto toliko vremena da ga prevedem na srpski koliko mi je bilo potrebno da ga napišem na engleskom. I znala sam da ovog puta nemam taj luksuz nekoliko meseci, jer je upravo u tom trenutku počinjala ova medijska kampanja koja se sad odvija na britanskom tržištu. Znači, morala sam da pišem tekstove za britanske novine, za američke novine, morala sam da dajem intervjue, slikanja i tako dalje. Tako da nisam imala jednostavno šanse da taj prevod dobro uradim. Znači, jedina bi opcija bila da se na srpskom pojavi godinu dana kasnije, a mislim da to ni meni ni geopoetici ne bi odgovaralo.
Svakako. Ponovo su u pitanju Rusi, London, ali sredina 20. veka.
Tačno. Ja sam u stvari zamislila jedan ciklus od tri romana, od kojih će prvi biti sredina 20. veka, drugi biti neki trenutak hladnog rata, početak 80. godina, a treći savremen. A u pisanju sam preko reda radila, znači počela od savremenog i vratila se sad na trenutak Drugog svjetskog rata, odnosno samog kraja Drugog svjetskog rata. Delimično je inspiracija bio crnjanski roman o Londonu, koji je jedan od mojih omiljenih romana na srpskom jeziku, a delimično je bio i momenat Brexita, zato što sam shvatila u stvari, i to je bilo u vreme pripreme za Brexita, ne samog glasanja dok sam ja pisala, da je taj trenutak 47. trenutak kada počinju da se dešavaju stvari u Evropi u smislu kretanja ka Evropskoj uniji i tako dalje, koje sad u Britaniji doživljavaju neki svoj kraj. Pa je bilo zanimljivo da posmatram taj izlazak i Drugog svjetskog rata, izbeglice, emigrante ovde, nastanak te Evrope u trenutku kada se barem iz britanske perspektive ona zaključuje i završava. Tako da tu ima jedna doza neke dramatske ironije prosto i bilo mi je zanimljivo da se time bavim u ovom trenutku našem. Timesova kritika prošle nedelje je rekla da je roman izuzetno političan, što u stvari nije tako na prvi pogled.
A ko je u stvari gospodin K?
Gospodin K je Sergej Karenjin, sin Ane Karenjine. On u trenutku kada se roman odvija, 47. godine, ima 82 godine. Sasvim je realno zamisliti da Sergej, Anin sin, posle revolucije dolazi u London i da se ovde nastanjuje, i sasvim je realno zamisliti, znači, čitav splet okolnosti o kojima ja pišem u romanu, a tu realnost je potvrdila činjenica da je u stvari glumac koji igra Sergeja Karenjina u filmu sa Vivien Leigh 1947. godine, zapravo pravi Rus i sin jedne ruske princeze, iako se krije iza jednog engleskog imena. Ja sam poznavala Patrika Skipwitha koji igrao sina Ane Karenjina u tom filmu i on me je donekle inspirisao da nastavim ovu Tolstojevu priču, baš zbog toga što sam shvatila da se u Londonu često iza vrlo engleskih imena kriju zaista neočekivane ličnosti iz istočne Evrope, iz naših delova sveta.
Šta li bi Tolstoj rekao za vaš lik koji ste obradili u gospodinu K?
nekad se prosto moram nasmejati kad pomislim na to, zato što u jednom trenutku, i naravno ne bih pisala da nije tako, ja mislim da bi mu se zaista dopalo to što ja pratim te neke ličnosti, kažem, posle revolucije, a u nekom trenutku pomislim da bi pomislio on, oh, ova dosadna žena, ona je prosto kao moja Sofija, ne pušta me na miru. ne mogu zaista da zamislim, i to sam sinoć na promociji rekla, zbog čega bih se upustila u tako nešto, prosto jedan ludi poduhvat, osim zbog duboke ljubavi prema ruskom romanu.
I prema slovenskoj duši.
I prema slovenskoj duši. Sinoć sam na promociji govorila upravo o Nikolaju Rajevskom, koji je Rus grof, inspiracija za Vronskog u Ani Karenjini, i objasnila sam mojim engleskim čitaocima da se na jugu Srbije nalazi kapela koja je podignuta na mestu gde je on poginuo i u stvari objasnila sam kako ta srpsko-ruska veza kod Tolstoja ima višestruki smisao.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying mad. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you
slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Vesnom Goldsworthy, profesorkom kreativnog pisanja koja predaje na Univerzitetu East Anglia u Engleskoj. Vi ste profesor na Univerzitetu Istočna Engleska. Predajete kreativno pisanje. Kako vaši studenti doživljavaju vaša dela? Da li s njima razgovarate o kreativnom pisanju?
Vrlo veliku tremu imam kada god razgovaram o svojim delima sa svojim studentima. I u stvari, delimično i zbog istorije katedre na kojoj predajem. To je najstarija katedra za kreativno pisanje u Britaniji, a i u Evropi. Iduće godine proslavlja 50. godišnjicu. Jedan od studenata bio je Kazuo Ishiguro, dobitnik Nobelove nagrade, student je Ian McEwan. To su zaista vodeći britanski pisci. I za mene bi posebno bio na neki način hibris da ja pomislim da sam sada po svemu ravna ne samo tadašnjim, nego i sadašnjim studentima. Znači, radi se o jednoj prosto prijateljskoj saradnji. Ja ih nekad zamolim da čitaju moje knjige, ali samo ako su teme kojima se oni bave bliske mome radu i ako mislim da će od toga nešto naučiti. A moram priznati da mi u samom predavanju mnogo više koristi iskustvo studiranja opšte književnosti na Beogradskom univerzitetu nego iskustvo pisanja knjiga mojih. O svom pisanju jedino mogu da kažem to da me je naučilo koliko je teško u stvari pisati posebno tu dugu formu kao što je roman. I verovatno sam zbog toga i bolji nastavnik nego što bi inače bila.
Ali ste i odličan pisac.
Hvala mnogo. Ja se nadam da to i moji studenti misle, ali ne smem da ih pitam.
Za kraj bih vas pitao, da li pišete još uvijek poeziju?
Pišem poeziju, ali zaista mukotrpno i polako. Uvijek je veliki pritisak na pisca da se bavi dugom formom, romanima, jednostavno zato što je tržište tu najjače i agenti i izdavači vas stalno pritiskaju da to pišete. Znači, poezija je izraz jedne čiste ljubavi. A teškoća dolazi od toga što ja uvijek volim da pišem poeziju istovremeno i na srpskom i na engleskom, kao jedan eksperiment. Znači, zato treba i inspiracije i vremena i potpune tišine, a tišine je najmanje.
Da. U ludom svetu je najmanje tišine.
Da, treba se isključiti iz svega ovoga da bi poezija negde došla, ne znam ni ja odakle, i ne znam, nekad na srpskom, nekad na engleskom, kao što kažem.
Kakva je srpska književna scena u Londonu?
Srpska književna scena u Londonu zanimljiva i dinamična. Trenutno je u toku Srpski mjesec kulture. Ja, nažalost, ove godine ne učestvujem osim posredno, zato što se podudario trenutak izlaska mog romana sa ovim mjesecom kulture, ali svakog dana dobijem programe recitala, promocija drugih knjiga. U subotu, preko sutra, je sajam knjiga srpskih u Londonu, gde dolaze lokalni pisci. Znači, to je jedna vrlo živa scena. Kvalitet je naravno neujednačen, ima i vrhunskih pisaca, a ima i onih amatera koji su puni dobre volje, međutim uvek je puno energije.
Najvažnija je volja za pisanjem.
Najvažnija je i u stvari vrlo često ta volja za pisanjem znači i volju za čitanjem. Tako da vi imate tu jednu živu i da kažem produhovljenu scenu ovde u srpskoj zajednici. Vrlo često kada prisustvujem književnim večerima, zaista mislim da su, iako je naša zajednica ovde vrlo mala, relativno neuporedivo jače nego što brojevi to govore.
Da li ćete ove godine učestvovati u konkursu koji raspisuje Srpska biblioteka za poeziju?
U smislu člana žirija, moguće. Moguće, nisam još o tome razmišljala, ali taj konkurs, bila sam član žirija u prva dva ciklusa i zaista, kako da kažem, svim silama i svom energijom to podržavam. Ako se ikako termini uklope, bit ću i ove godine.
Da, uglavnom Sonja Besford i vi ste u tom žiriju.
Jeste, tako je. Ja pretpostavljam da će Sonja to sigurno raditi, a kažem, ja ne znam, zato što sam sad donekle na milosti i nemilosti svog britanskog izdavača. svetu stižu pozivi, nekad i sasvim neočekivano od britanskih medija, tako da moram da im se stavim na raspolaganje u narednih nekoliko meseci.
To je izdavačka kuća Chatto & Windus.
Jeste, u okviru velikog konglomerata Random House, koji je zaista, mislim, jedan od najvećih svetskih izdavača.
Da li će roman Gospodin K biti preveden još na neke jezike?
Trenutno se prevodi na rumunski. U aprilu je Britanski sajam knjiga, na kome će biti udarni roman u smislu prodaje prava na prevode, tako da morate da mi držate pesnice, ja se nadam da će biti. Gorski, moj prethodni roman, je preveden bio na 16 jezika, tako da se nadam da će makar neki od tih teritorija tamo gde je Gorski bio bestseller sigurno kupiti ovaj novi u aprilu.
Pogotovo što je slična tema.
Pa, to je donekle izraz mojih interesovanja, a mislim da i u tom smislu prodaje prava na prevode da će verovatno funkcionisati tako, ali sam i sujeverna, pa ne znam, ne smem mnogo da obećavam.
O tom potom.
Da, apsolutno.
Hvala vam najlepše, govorila je Vesna Goldsworth iz Londona o svom novom romanu Gospodin K, koji je predstavljen juče u Velikoj Britaniji.
Hvala vama veliko mnogo, veliko mi je zadovoljstvo.
Sve najbolje.
Hvala.
La 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 stars are out tonight.
Beograd 2.
Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Gledajući kroz našu istoriju, nama su kraljevi i sveci živjeli u rasejanju. Tako je bilo i sa svetim Savom, koji je veći deo svog života proveo u manastiru Hilandar na Svetoj Gori, koja se danas nalazi u sastavu Grčke. Kako su dokumenti sa Svete Gore pristigli na Ohio State Univerzitet, saznaćemo u razgovoru koji sledi sa profesorom doktorom Predragom Matejićem. Profesore Matejiću, dobar dan.
Dobar dan.
Profesore Matejiću, recite mi kako je interesovanje studenata za Hilandarsku sobu na Univerzitetu Ohio u Kolumbusu?
Nema mnogo studenta koji se interesuje toliko baš za Hilandar, ali ima dosta koji se interesuje za prošlost, za srednovekovlje. I to je onda zgodna prilika da razumu da su i Srbi bio deo toga i da su imali i svoju kulturu i tako. Tako da, iako nije veliki broj studenta, ali ipak ima interesovanje. Drugi problem je da materijali koji mi imamo uglavnom najvažniji su mikrofilmi crkvenoslovenskih rukopisa i studenti u principu ne mogu da čitaju crkvenoslovenski, dok obično tek kao postdiplomci neki uče crkvenoslovenski, pa onda mogu. Tako da nije veliki broj, ali je kod nas velika pažnja čim se uđe u ovu glavnu zgradu, glavna biblioteka ovog univerziteta. Univerzitet je najveći u prostoru i broj studenta u Americi. Ima preko 400 zgrada na ovom delu, deo kampusa. I sad, od kako je zgrada renovirana od 1913. godine i onda dodatne delove kasnije, sad čim neko uđe vidi veliki lik Svetog Save, to je uzeto od ikone koje su poklonili monasi Hilandarskog manastira kad smo otvorili takozvanu Hilandarsku sobu 2. decembra 1978. godine. Onda je otac Mitrofan došao, i to je bio prva poseta Hilandarskog monaha kog ja znam u Americi, je doneo kao poklon manastira našoj sobi ikonu. I tako da ta ikona je već, tako da se kaže, simbol ove specijalne biblioteke, Hilandarske i Sadrvaške biblioteke, gde čuvamo mikrofilme, rukopise ne samo Hilandarska, nego rukopise koje se nalaze u preko 100 biblioteka širom sveta. I ovde na jedno mesto stručnjaci i postdiplomci mogu da dođu i da gledaju i da uporede informaciju od slovenskih rukopisa koji su u Vatikanu, hilandarskih rukopisa, nekoliko zbirka u Rusiji, Svete zemlje, i mislim imaju priliku da nađu na jednom mestu mnogo više nego što su očekivali. I tako da ikona i lik Svetog Save je simbol, tako da se kaže, ili marka, ne znam kako je na srpskom najpametnije da se izrazim, ali kad se vidi to, onda se zna donekle da je reč o našoj biblioteci. Nije veliki broj, ali onda nije veliki broj i stručnjaka u celom svetu koji mogu da koriste ovakav materijal. Tako da se kaže i reklama za našu kulturu, i da imamo kulturu i da smo imali kulturu i da još uvijek imamo kulturu, tako da.
Značajno je napomenuti da je osnivač Hilandarske sobe na Univerzitetu Ohio u Kolumbusu vaš otac prota Mateja Matejić, koji da. Je i najveći deo filmova snimio, jel tako?
Da, mi smatramo da su nekoliko, mislim, on jeste pravi osnivač, ali kao naši veliki, da kažem, i ktitori, oni koji su osnovali, omogućili da postoji takva biblioteka i takav centar kod nas, su moj otac Mitrofan od Hilandara. Bez njega ne bi imali tu priliku. Lijan Farog, on je bivši šef katedre slavistike ovdje, koji je pomagao da se skupi novac koji je bio potreban da se ove razne ekspedicije do Hilandara da mogu da se snimaju rukopise. Direktor biblioteke u ono vrijeme, zato što on je ipak dao prostor da mogu da se čuvaju te mikrofilme i aparate, tako da može se raditi sa materijalom. I to je u stvari početak biblioteke. Onda se zvala Hilandarska soba i zvanično je kršćena, tako da se kaže, 2. decembra 78. godine. Moj otac je bio... Monasi su se obratili njemu sa molbom da se nađe, ako je moguće, način da se napravi kao slike dokaza šta je u Hilandaru, blago koje je tamo, zato što je bilo jedno komplikovano vrijeme, krajem 60. godina i početak 70. godina, i moj otac je pokazao to pismo šef katedri, Lijan Farog, i on je odmah našao malo novac tato da može da putuje, da vidi i da uzme nek par slika i da se vrati sa punomoćem kao dokaz da monasi stvarno žele ovo da se uradi. Tako da ideja za Hilandarsku sobu, tako da se kaže, i za biblioteku ovdje je u stvari nešto što su monasi teli. Zato što su teli, ako jednostavno dva cilja, jedno da se sačuva kroz mikrofilm dokaz, sadržaj manastirske biblioteke u odnos slovenskih rukopisa. A drugo, oni su vrlo dobro znali da sve veći broj, ali možda ipak skoro veći broj stručnjaka te kulture su stvari žene, koji ne mogu da rade sa originalama, tako da način, ako se mikrofilmira, onda mogu da svi naučnici mogu da imaju pristup materijalu. Ta ideja isto imala Srpska akademija i oni su počeli da mikrofilmiraju još možda u 50. godina. I mi u stvari nismo i to znali, tek kasnije smo saznali. Mi smo to uradili, uspeli smo dosta brzo da slikamo tih rukopisa. Ja sam lično kao fotograf 71. godine uzao 125.000 slika hilandarskih rukopisa. Preko 690 rukopisa na broj.
Ali vidite koliko je to značajno u onom nesrećnom požaru koji je zahvatio Hilandar. Mnogi rukopisi su uništeni, ali je ostalo materijalno zabeleženo na mikrofilmovima.
Da, to je stvarno, ako ne daj Bože da se nešto desi, znamo stvari kad je vatra 4. i 5. marta malo preko 10 godina, jedno od prvih članaka koji je zašlo u Beogradu, ja mislim, je koliko su bili pametni i dalnovidni monasi Hilandara kad su dali mogućnost da taj materijal da se sačuva na mikrofilm ovdje, zato što vatra je stala uz zid biblioteke sa te strane, gdje je otišla malo dalje. Jedina, možda najveći, što je imao Beograd dosta, ali ne znam tačno koliko, ali kod nas mi smo, koliko znamo, sve slikali slovenskih rukopisa, pola grških rukopisa, sa sve povele, mi smo slikali ikone, tako da kod nas ima trag, istorijski trag Hilandara kako je izgledao
u 70. 71. i 75. godine, onda smo snimali tamo. Da.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Predragom Matejićem, upravnikom biblioteke Ohio State Univerziteta iz Kolumbusa. Da li sarađujete sa Bogoslovskim fakultetom u Libertvilu?
Ne sarađujemo tačno, jako smo u kontaktu. Oni znaju što mi šaljemo informaciju i oni znaju da postojimo i imamo mogućnost da dajemo stipendije ako neki bogoslov bi teo ili profesor da radi sa materijalom koji imamo ovde ili mikrofone rukopisa ili mi imamo i ogromnu biblioteku za slavistiku i za srednovekovne studije slovenske, tako da ako imaju želu da rade, mi imamo mogućnost da pomažemo tako da bi bilo lakše. Što se tiče troškova, mislim, imamo u stvari ne fondaciju, ali imamo novac koji je skupljen već preko 30 godina i svake godine neki daju nešto i od kamate tog novca mi to koristimo uglavnom da olakšamo da bi naučnici mogli ovde da, da rade i da ne zavise od da li su dobili neku stipendiju od svog univerziteta ili svoje akademije. Tako da u principu ako neko želi da radi ovde i mi možemo da pomognemo, mi to vrlo rado radimo.
Znači, trebalo bi da se obrate Ohio State Univerzitetu, biblioteci?
Ili direktno, direktno meni, zato što sam ja i kustos biblioteke, hilandarske biblioteke, i sam direktor, tako moj otac je otišao u penziju pre 25 godina, ja sam i direktor arhivnog centra za srednovekovne slovenske studije ovde. On je bio ranije direktor, ja sam bio kustos, sad sam ja jedno i drugo. Novac koji koristimo je deo novca koje su dali u prilog uglavnom Srbiji, ali ne samo Srbiji. Najveći prilog je od jednog Amerikanca koji jednostavno je voleo tu ideju da mi čuvamo i čuvamo i dajemo mogućnost da se studira, da se radi kod nas u ovo polje, tako da najveći prilog je od jednog Amerikanca koji nema, koliko znam, ni kaplje slovenskog krva, ali jednostavno je volio ideju. Gledamo ko ima potrebu da radi sa materijalom, a ne samo koji želi. Tako da, ako neki postdiplomac ima potrebu za što piše takvu disertaciju, mi vrlo rado gledamo da pomognemo. Imamo naučnike koji dolaze najčešće od Srbije, Rusije, Bugarske, zato što to su države gde ova kultura je od možda najvećeg značaja.
Pa i Sveti Sava je bio najznačajnija ličnost za kulturu tih naroda.
Da. I ova ikona Sveti Savo, on je pisao tipik za manastir. Manastir, on je pisao karijski tipik i on je napisao i preveo nomokanon, to je kao tipik za Srpsku pravoslavnu crkvu. Mi ovde, to je potpuno prirodno da donekle, da kažem, da lik ikone Svetog Save je je lice i naše biblioteke, zato što to stvarno nas povezuje.
Zanimljivo je da najveći broj crkava Srpske pravoslavne crkve u Americi nosi ime Svetog Save. Prva crkva koja je osnovana u Jacksonu je imenom Svetog Save.
Srbi kad su dolazili i su se okupili, oni bi bili sa raznih mesta Srbije ili Osmanske imperije ili
Austro-Ugarske.
Da. Tako da možda bi neki teli crkve da je na svetca Nikov grada ili sela. U stvari Sveti Sava svi su mogli da svi su poštovali. Tako da logično je donekle, ja bih rekao da Sveti Sava, zato što on je naš nacionalni
ujedinitelj.
Da, jeste. Da.
Hteo bih za kraj razgovora da vas pitam da li sarađujete sa srpskim časopisima u Americi, pre svega sa Srbobranom?
Da, i sa Glas kanadskih Srba isto. Sarađujemo, opet je više da informacija šta mi radimo, ponekad ko će doći, tako da oni mogu da objave ako neki drugi universitet imaju interes ili mogućnost da dok je takav čovjek ovde da se zna, ali da, i Srbobran je bio, da nije bilo Srbobrana i onda rade Robert Stone, predsjednik, koji je bio dugo vreme predsjednik Srbobrana, koji je uzeo projekat ovde za hilandarski projekat da se skupi novac u ime toga. On je svaki broj za izvesno vreme bio neki apel i objašnjenje i mi smo u to vreme dosta često objavili kako materijala ima ovde i tako da mi smatramo, ja lično smatram i njega i Srbobrana kao naših velikih titora, zato što da nije njih bilo, ne znam koliko bi skupili, u stvari ne znam da li bi bilo moguće za kratko vreme da se skupi dovoljno novac kao dokaz u universitetu da ima interesovanje za ovakav materijal i ima razlog universitet zašto treba da isto da čuva i da pomaže.
Recite mi, kako je vaš otac Prota Mateja Matejić, on je u poodmaklim godinama?
Jeste sad skoro tačno kroz mesec dana, 19. februara je 91. rođendan njegov, tako da jeste u godinama, ali još aktivno misli, radi koliko može, još uvek piše po nešto, ali ipak vreme je pravi svoje i ne može onako aktivno kao ranije, naravno. Ali hvala Bogu, još je zdrav.
Želimo mu dobro zdravlje, vama isto takođe dobro zdravlje i uspeh u radu Hilandarske sobe i u vašem ličnom radu. I drago mi je da smo uspeli da popričamo o Hilandarskoj sobi, upoznamo slušalce u Srbiji
i mene,
o projektu koji su Srbi osmislili davno 1965. godine.
Da, i to bi da se izvinim, ja sam rođen u Nemačkoj i sam učio jezik, moj jezik donekle dečiji jezik, zato što sam kao dete, mi govorimo srpski u kući, ali ja govorim i ruski, i bugarski, i još nekoliko jezika, tako da moj srpski nije baš najbolji. Htio bih da objasnim i da se izvinim ako nešto nisam se izrazio kako treba, ali meni je vrlo drago da smo imali ovu priliku i vama i svim Srbima želim sve najbolje i Sveto Savlje nekada raširi svoj duh još jače kod nas svih.
Hvala vam najlepše, govorio je profesor dr. Predrag Matejić sa Ohio State Univerziteta u Kolumbusu. Prijatno.
Prijatno.
uzoru starih žaluzina, sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, u mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez cveća u ramu zatvoreni pustin, što ga niko otvoriti neće, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su realizovali ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.